Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinanggihang suportahan ng South Australia at Victoria ang pagsusuring federal sa kasunduan sa pagsasama ng tubig. Pero nakatakdang itulak ng gobyernong Morrison ang pagsasama sa kabila ng sinasabi ng Southern Murray-Darling Basin na dapat ituloy ang pagtigil sa pagsusuring gagawin ni Inspector General Mick Kilty. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos. Sinabi ni Ministro David Spears ng Patubig sa South Australia na ang dalawang estado sa Southern Murray-Darling Basin ay magkasamang salungat sa pagsusuri ng dating Komisyoner Federal ng Pulisya ng Australia. Si Ginoong Mick Kilty ay pansamantalang Inspector General na nagtutulak sa gobyernong Labor ng Victoria at Koalisyon sa South Australia upang magtaas ng pagkabahala sa paghawak nila ng kapangyarihan. Si Ginoong Kilty ay binigyan ng trabaho upang bantayan kung may mas maraming tubig ang matatagpuan para suportahan ang mga natutuyong komunidad. Sumang-ayon sa pagsusuri si Ministro David Littleproud ng Water Resources pagkatapos ng pulong sa mga nagagalit na magsasaka na bumaba sa Parlamento Federal bilang isang konboy nitong kasalukuyang buwan. Sinabi niya na kung ang mga estado ay walang itinatago, dapat nilang suportahan ang pagsusuri.
And if they've done the wrong thing, it's my job to call them out. But I need somebody trusted that can do that. And that's what Mick's role is the Inspector General, to call them out, whether they be federal or state jurisdictions that are not doing the right thing. And we'll continue to do that and we'll make sure that there is transparency, not just through the public, but also to the Parliament.
Nagbabala naman si Ministro Lisa Neville ng Victoria Water na ang pagsusuri ay maaaring lumikha ng akalang may karagdagang tubig at hindi niya gustong magbigay ng maling pag-asa sa komunidad. Pero sinabi naman ni Ginoong Kilty na kung ang investigasyon ay darating sa punto na hindi sila makakakita ng tama dahil hindi nakikisama ang mga estado, sasabihin niya ang ganitong kondisyon.
The lack of metering and telemetry has become a big issue. Was first highlighted in a Four Corners program nearly 2.5 years ago. So I think for everybody's confidence, particularly at a time of drought, they need to know that what is being taken is what people are entitled to take and that everybody is playing by the rules. And I think that's really important for the confidence of those who appear to be missing out in other parts of the basin.
Kinumpirma naman ni Ministro Melinda Pavey ng New South Wales Water na sumusuporta sa pagsusuri na hindi iiwanan ng kanyang estado ang basin plan na naunang binantaan. Pero sinabi niya sa Sky News na hindi maglalabas ng tubig ang kanyang estado na binabalak na ibalik sa kapaligiran.
Simply, we have no more water to give in New South Wales. The 450 gigalitres, which was a goal from 2012, simply can't be delivered by New South Wales. Now, given there was a decision at last year's Ministerial Council meeting that it would have to meet social, economic and environmental tests, we cannot find that water anywhere.
Ang mga ministro ay sumang-ayon na ang Commonwealth Environmental Water Holder ay dapat may karagdagang kaalaman at pangunawa sa supply ng tubig sa mga bayan. Pero itinutulak ng New South Wales at Victoria ang pag-abandona ng deadline sa 2024 para sa mga proyektong idinisenyong pagbabalik ng karagdagang tubig sa kapaligiran. Ayon sa tagapagsalita ng Opposition Federal, Jim Chalmers, anumang away sa pagitan ng mga estado tungkol sa polisa sa tubig ay nagpapakita lamang na gumawa ng gulo ang gobyerno sa kanilang polisa dahil walang maliwanag na plano tungkol sa kung paano ito aabante.
We've got farmers which are angry and we've got Australians who are very concerned about the mismanagement of the basin in particular. So today is an opportunity for the government to clean up the mess that they've made of water, to come up with a plan for once for how they're going to deal with it, how they're going to deal with the issues that farmers have raised and the broader Australian community has raised.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.